Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia semajna rubriko nun tempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri la temo spirita resanigio. Foje oni parolas pri vunditaj animoj, kiuj bezonas spiritan resanigion. Pri kio temas? Iuj travivaĵoj, ekzemple pri esoterismo, magio, spiritismo, satanismo, au profunda malamo kaj vengemo, foje lasas en la personoj negativajn sekvaĵojn, kvazaŭ profundajn spiritajn vundojn, eĉ post kiam la persono tute forlasis tiujn malbonajn praktikojn. Tiaj sekvaĵoj povas esti kulposentoj, timo kaj deprimigio. Sento che oni estas sub influo de malizai potenzoi. Nun nin intensas esplori la veran essenzon de tiuici spiritai misfartoi. Ni lasas alla competentezzo del curazistoi la casoin ciui besonas iliain curazoin, ciui certe povas esti utilai cae necessai. Citie ni strebas al pli profunda resanigio, quiu concernas la spiritan vivon. La Franza patro Daniel Ange, spirita maestro, scribas. Da psicoterapeioi, psichiatreioi, reeducheioi, da gruppoi por persona evoluigo, da centroi por formigio al homai scienzoi cae al technicoi de malstrecigio, estas multe, cae ec tro multe. Tiai establoi estas sendube necessai, sed da eioi, kie amo restarigas la homon en ties origina vero, mancas, au estas ancorau tro malmulte. La interna resanigio, sub la lumo de spiritezza rigardo, donazzo della Sancta Spirito, capabligas vidi la vundoin della paseo, cun iliai reechoi en la affectia campo, kiel en tiu de la psichismo cae de la organismo, por gin accepti en pardonema amo, kiu ilin oferinte valorigas ilin. Alivorte, patro Ange assertas che preter la ia utilai cae foie necessai homai curazoi cae flegoi, la cristano povas turni sin alla spirita resanigio. Gine estas magiajo. Gi estas voio lau kiu la credo sentigas nin ancritai alla misericordo plena amo de la patro, cai en kiu la pregiado comunicigas nin cun tiu fluo de amo kiu estas la triunua Dio. Temas pri longa voio de credo cae pregiado, de ausculto de la vorto de Dio, cae sin turno alla sacramentoi de pec confeso cae comunio. Multe valoras la comunuma pregiado, cae do consilindas pregio locoi, monacheioi, pilgrim locoi, aula aligio al gruppoi, cie la pregio estas fervora, cae basita, sur cristana, interfrata amo. En multe da casoi, daurigas patro Ange, la persona pregiado, cae tiu de la spirita i fratoi, intensa sacramenta vivo, firma spirita guidado, la helpo de comunumo en quiu regas amo plena etoso, sufficius per si mem, sen psicanalizai seanzoi, quie oni elspesis necalculeblan quanton da mono, tempo, cae energioi. Ne temas pri escapo en la spiritezon, sed pri reveno al fonto, al fundamenta realagio, quiu sola evitigas aliain formoin de escapo cae alienigio. foie convenos sin turni al exorcisto, quiu, kiel conate, nur excepte plenumas la rolon forpeli diablon. Sed ofte lia tasco estas flegi, kiel la compatema samariano de la evangelia parabolo, per la oleo de consolo cae la vino de la espero, persono in travivinta in negativa in esperto in. Annonzi al ili la compatemon de Dio. Ilin gvidi alla pregiado, alla credo, alla sacramentoi, crom doni cae ricevi pardonon. La persona comenzos sentis in amata, cae pardonita de Dio. Tiam oni devos instigi lin au shin attesti publice tiun compatemon, cae practici gin. Ofte la cristana pardono consistigas gravan etapon sur voie alla spirita resanigio. Foie la anima pastiston genas tio che iui venas al li por serci corpan cae psican helpon, kiel oni visitus sorciston au sanigiston. Ni rimarchigu foie che ecce Jesuo, post miraclo, sin cascis au avertis contrau tro materismai interesoi. Sed tiu ci singardemo ne devas neglectigi pregiadon por liberigo el malbono, cae ec exorzadon. En sia historio, la sancta patrino ecclesio, cefe per siai sanctuloi, neniam neglectis siain suferantain filoin, convincite che tasco de la ecclesio estas giuste la liberigo e la malbono. La missio de Jesuo consistas en tutezza homa savo, per amo quiu transformas cae pazigas, amo quiu pardonas cae recunigas. La ecclesio havas la devon annonci la liberigon de milionoi da homai estuloi. Liberigon en ties tutezza profunda senso. Liberigon el cio quio premas la homon, sed cefe el la peccado cae el la diablo. Gioiante che oni conas Dion, cae oni estas de li conata. Liberigon, quiu consistas el repazigio cae pardono. Liberigon, quiu fontas el tio, che ni estas filoi de Dio, che ni povas voci Dion Abba, tio estas patro. Cae tial ni agnoscas en ciu homo nian fraton, quies coron la misericordo de Dio povas transformi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri spirita resanigio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, preter la facto che gi estos la 4000 elsendo ec de la comenzo di niai regulai elsendoi en 1977, ni presentos la duan parton de la septembra letterchesto, cae ni ancau rapportos pri la comenzo de la sinodo de la episcopoi. Caregai gefratoi, gis reaudo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, Laudetur Iesus Christus.